Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz tufayli Rossiya Chempionlar Ligasi finalini o'tkazish huquqidan mahrum bo'ladi. Yevropa futbol ittifoqi UEFA allaqachon Sankt-Peterburg o'rnini bosa oladigan arenalar ro'yxatini tuzib bo'lgan. Bu haqda ESPN nashri xabar bermoqda. Ro'yxatga Rim, Myunxen, Parij, Amsterdam va Barselonadagi stadionlar kiritilgan. Shuningdek, futbol bo'yicha Ukraina chempionati ham to'xtatildi. Jurnalistlarning fikricha, UEFA Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilishni va Rossiyaga harbiy bosqin uchun joriy etiladigan sanksiyalarga amal qilishni rejalashtirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.